Čína bývala po tisíce let prvotřídní světovou mocností. Proč ale nyní klesla na současnou úroveň? Protože jsme my, Číňané, dlouho spali. Proto sami musíme najít způsob, abychom se zachránili. A tak vás vyzývám, Číňané, probuďte se.
Těmito slovy burcoval během roku 1911 všechny Číňany, doma i v zahraničí, Sun Yat-sen, vůdce revoluce, která smetla do té doby nesmrtelnou říši středu. Poslední panovník dynastie Čching, tehdy stále ještě malý, pětiletý chlapec Puyi, tušil jen málo o tom, co se děje za zdmi zakázaného města. Jeho otec a strýc, de facto dva nejmocnější muži císařství, už ale tušili konec.
V té době vládl 10 000 císařských vojáků. Armáda byla výborně vyzbrojená, tím nejlepším, co bylo ve světě k dispozici. Zbraně kupoval i v Německu a dobře věděl taky o českých puškách. Nakonec ale proti osvobozenecké armádě nebojoval a předal moc bez většího odporu, možná i kvůli tajné schůzce se Sun Yat-senem.
Vypráví 71-letý Puš, syn posledního čínského prince. Právě jeho otec, Cai Tchao, totiž velel jednotkám chránícím zakázané město i samotného císaře. Syn nebes ale nakonec palácové zdi nemusel opustit. Dohoda s prvním čínským prezidentem, kterým byl jednohlasně zvolen Sun Yat-sen, mu umožňovala, aby si ponechal titul a zároveň dostával roční rentu ve výši 4 milionů juanů, což je dnes asi 2,5 miliardy korun. Úctu i bohatství si užívali i ostatní členové dynastie Čching, přestože už ztratili jakýkoliv vliv na dění v zemi.
Já se narodil ve 40. letech minulého století. Má rodina vlastnila velký dům s dvorem spolu s ostatními členy dynastie Čching. Jsme pak měli víc než 100 domů a všechny byly propojené. Byl to obrovský majetek. Po pádu císařství jsme sice nežili tak honosně jako dřív, ale nemohli jsme si stěžovat. K dispozici jsme měli i desítky sluhů a 3 eunuchy.
Vzpomíná Puš. Vznik republiky založené na 3 Sun Yat-senových principech, tedy demokracii, nacionalismu a blahobytu lidu, ovšem klid a mír nepřinesl. Naopak, intriky, boj o moc i politika cizích mocností negativně ovlivňovaly dění v Číně ve 20. i 30. letech. Všechny naděje na lepší budoucnost pak pohřbil mocný nepřítel Japonsko a nic na tom nezměnili ani kontakty posledního císaře Puyiho s představiteli země vycházejícího slunce.
Od té doby můj otec a Puyi mysleli jinak a přeli se. Když Puyimu bylo 20, šel můj otec na oslavu jeho narozenin uspořádanou na japonské ambasádě v Pekingu, ve staré diplomatické čtvrti. Puyi tehdy už sice nebyl císařem, ale lidé se k němu stále tak chovali. Na fotce můžete vidět, jak i můj otec za ním stojí plný respektu. Od těchto narozenin se však Puyi už nikdy nevymanil z vlivu a kontroly Japonců, kteří ho ve 30. letech odvezli do Tchien-tchinu a poté na severovýchod Číny do Manžuska.
Říká Puš, zatímco v rukou svírá vybledlou fotografii, jak dodává, poslední císař se stal pouhou loutkou a ostatní členové dynastie Čching ho navštěvovali pouze u příležitosti jeho narozenin a na čínský nový rok. Japonské jednotky se mezitím připravovaly na obsazení ostatních částí Číny. Záminkou k útoku se stal incident na mostě Marka Pola v červenci 1937 a krátce na to udeřila císařská armáda na tehdejší čínské hlavní město Nanking.
Vybavuji si, jak oblohu zcela zakryla japonská letadla, která začala Nanking bombardovat. Všechno kolem nás hořelo, slyšeli jsme jen zoufalý křik.
Vzpomíná na osudové okamžiky 84-letá Li Cui-ping. Tehdy jí bylo 11.
Utekli jsme jedinou otevřenou branou a v jedné vesnici si pak postavili provizorní příbytek, ale i tam nás našli. Zabili mého otce, matku, strýce a mě bodákem rozsekli rameno tak, že dodnes cítím bolest a téměř nemohu sedět.
Dodává a ukazuje obrovskou jizvu. Právě masakr v Nankingu patří k nejhorším válečným zločinům v dějinách lidstva. Řádění Japonců nepřežilo na 300 tisíc civilistů a Číňané jim to dodnes nemohou zapomenout. Když v Nankingském muzeu připomínajícím tragické období spatří dobové noviny s fotografií dvou japonských důstojníků soutěžících ve stínání hlav vidí i dnes rudě. A nic na tom nemění ani omluva bývalého japonského premiéra Murayamy, která je součástí expozice, ani následná slova lítosti expremiéra Naoto Kana. A tak když v rámci snahy o zlepšení vzájemných vztahů připlula k čínským břehům vůbec poprvé od konce druhé světové války japonská vojenská loď torpédoborec Takanami, zvedla se mezi Číňany vlna odporu a bouřlivé internetové diskuse nakonec přiměly vládu v Pekingu, aby zrušila plánované kulturní vystoupení čínských a japonských vojáků. 84letá paní Li Cui-ping už ale prý dnes smýšlí jinak a někdejším nepřátelům dokázala odpustit, přestože se svými žalobami a žádostmi o odškodnění u japonských soudů neuspěla. Samotné Číňany ale v roce 1945 nedokázala sjednotit ani porážka společného nepřítele a v zemi vypukla občanská válka mezi komunisty a nacionalisty v čele s Čang Kai-shekem.
O Mao Tse-tungovi můj otec pochyboval. Nikdo nevěděl, co komunisté Číně přinesou. Naopak Chiang Kai-shek, který byl vlastně nástupcem Sun Yat-sena, zajišťoval kontinuitu. Jednou taky pozval mého otce a chválil ho za to, že se nepřidal k manchuskému císaři. Ve stejnou dobu pak zatkl ty, kteří se zaprodali. Je třeba ocenit, jak Chiang Kai-shek bojoval proti Japoncům.
Přiznává bratranec posledního čínského císaře Pchuši. Komunisté však v roce 1949 zvítězili, Chiang Kai-shek se svými věrnými uprchl na Tchaj-wan a příslušníci dynastie Čching dostali nového pána a spolu s nimi i 540 milionů obyvatel, kteří tehdy v Číně žili. Vznik nové lidové republiky vyhlásil 1. října 1949 sám Mao Tse-tung a symbolicky z brány nebeského klidu v centru Pekingu. K moci se alespoň na papíře dostala dělnická třída a hon na čarodějnice mohl začít.
Protože politikou komunistické strany bylo zničit všechno, co souviselo s Kuomintangem a dynastií Čching a předchozích císařů. Byli jsme poznamenaní, nemohli jsme studovat na kvalitních školách, nebyla šance získat slušné zaměstnání. Lidé pak byli rozděleni do různých skupin, pěti dobrých, červených a pěti špatných, černých. A tohle trvalo do kulturní revoluce, která znamenala skutečnou tragédii pro celý národ.
Líčí těžkou dobu Pchuš civilním jménem Tin Cung Cheng. Na dětství proto nemá ty nejlepší vzpomínky, přesto se měl mnohem lépe než jeho bratranec, poslední císař Pchuji, který byl zadržen při pokusu o útěk ze země. Jmenuji se Pchuji, pocházím z rodu Eisenjoro a v roce 1908 jsem se stal čínským císařem. Prohlásil před tokijským válečným tribunálem. Nakonec strávil 9 let v komunistickém pracovním táboře.
Mao Tse-tung jednou mému otci řekl, že se Pchuji dobře chová, proto ho může navštívit. Do tábora Fushun pro válečné zločince odjel spolu se dvěma sestrami Pchujiho a když se potkali, Pchuji poprvé v životě oslovil mého otce strýčku a poklekl před ním. Bylo to něco neuvěřitelného a můj otec byl překvapený. Pchuji se ale styděl, protože ho dřív kritizoval a nadával mu, že je jeho sluha.
Popisuje výjimečné setkání Puš. Zatímco se ale rozdělená císařská rodina usmiřovala, ve vládnoucí straně zuřil boj o vliv a nadvládu nad celou Čínou, který nakonec skončil smrtí statisíců lidí. Kulturní revoluce uvrhla zemi do doby temna. Rudé gardy vraždily všechny oponenty, ekonomika byla rozvrácena a došlo i k nenahraditelným ztrátám na kulturním dědictví. Čína si ale na druhé straně vynucovala respekt na mezinárodní scéně, a to silovými prostředky. Mezi jaderné velmoci se zařadila v roce 1964. O 3 roky později vyzkoušela i první vodíkovou pumu. 24. dubna 1970 se také stala teprve pátou zemí, která do vesmíru vlastními silami vynesla svůj satelit. Oslavy byly velkolepé a z kosmu do celého světa zněla propagandistická skladba Východ je rudý, glorifikující komunistickou stranu Číny a Mao Tse-tunga. Úsilí Západu v čele se Spojenými státy o sražení komunistické Číny na kolena se nepodařilo a nepomohly ani heroické činy příslušníků tchajvanské armády.
Pokaždé na nás stříleli, zpočátku ale neměla komunistická armáda kvalitní zbraně, takže jsme se vraceli všichni. Postupně to ale bylo horší a horší, my ovšem nebyli ozbrojení vůbec, takže jsme se museli spolehnout jenom na naše manévrovací schopnosti a na to, že nás nespatří nebo se prostě netrefí.
Líčí nejnebezpečnější okamžiky donedávna přísně utajovaných letů generál Lu Teh-ch, příslušník jednotky černých netopírů, která vznikla s podporou americké CIA. V letech 1952 až 72 uskutečnili Black Bats přes 800 misí nad územím Čínské lidové republiky, kdy se dostali až nad autonomní oblast Xinjiang na západě Číny. Celkem 148 vojáků se nikdy nevrátilo zpět. Tchaj-wan, který do začátku 70. let minulého století zastupoval v Radě bezpečnosti OSN celou Čínu a tím mimo jiné umožnil i zásah mezinárodních sil proti severokorejským jednotkám Kim Ir-sena, nakonec tuto bitvu prohrál a v současnosti ho uznává jen 23 států světa.
Postoj Západu k Pekingu se po skončení kulturní revoluce výrazně změnil a právě díky otevření se čínské ekonomiky světu, reformám Deng Xiaopinga i diplomatickému uznání Čínské lidové republiky Spojenými státy v roce 1979 je dnes Čína tam, kde je, tedy mezi hlavními hráči naší planety.
Vysvětluje profesor Simon Shen z Hongkongské univerzity. Cesta komunistické Číny na výsluní ale byla ještě velmi trnitá a také krvavá.
Nezapomenu na dvě věci. Za prvé nalétající kulky. Byla asi 1:30 v noci z 3. na 4. června, když jsem z náměstí Nebeského klidu odcházel. Všude se už střílelo. Nikdy jsem nevěřil a myslím, že nikdo z nás, že vojáci začnou pálit do lidí. Byl jsem přesvědčen, že oni nejsou ničeho takového schopni.
Svěřuje se Han Tung Fang, jeden ze studentských vůdců požadujících v roce 1989 demokracii. Masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu zadupal do země všechny snahy o vytvoření svobodné společnosti a drtivá většina Číňanů zcela rezignovala na možnost prosazení nějakých politických změn. Tento stav vládnoucím komunistům zcela vyhovoval a po potlačení domácí opozice vyrazila centrální vláda do protiútoku i na mezinárodní scéně. Evropská unie sice uvalila na Čínu zbrojní embargo, ekonomické zájmy ovšem přebyly principy, na kterých stojí země starého kontinentu. Západ i proto rád uvěřil slibům Pekingu, že bude dodržovat základní lidská práva a souhlasil i s pořádáním 29. letních olympijských her na čínském území. 8. srpna 2008 tak mohl prezident Hu Jintao prohlásit olympiádu za zahájenou. Málo komu tehdy uniklo, že olympijskou vlajku nesli čínští vojáci a celé hry se staly de facto propagandou vládnoucího režimu, který po skončení olympiády rozpoutal doslova křížovou výpravu proti všem opozičním hlasům. O rok později, tedy 20 let od masakru na Tiananmen, mohl současný čínský vůdce a podle některých hodnocení i nejmocnější muž světa, prezident Hu Jintao, demonstrovat svou sílu. Číňané, kolegové a přátelé, dnes jsme se tady sešli, abychom oslavili 60. výročí vzniku Čínské lidové republiky. Jde o šťastný a nezapomenutelný okamžik pro celou zemi. Prohlásil a krátce poté předvedla lidová armáda svůj nejmodernější arzenál. Nové tanky, rakety krátkého i středního doletu a nakonec i mezikontinentální střely, schopné zasáhnout jakékoliv cíle ve Spojených státech, Rusku či Indii. Podle Hu Jintao bude v nejlidnatější zemi světa i nadále existovat socialismus, i když v čínské podobě. Symbolické bylo i přihlášení se k odkazu zakladatele komunistické Číny Mao Tse-tunga. Přestože jde vedle Hitlera a Stalina o nejmasovějšího vraha ve 20. století. Podle čínské komunistické strany ale byla jen třetina jeho rozhodnutí špatných a stejně ho vnímá i čínská veřejnost.
Pracoval jsem jako holič, patřil jsem tedy k dělnické třídě. Mao byl náš vůdce, který zvítězil a zajistil nám budoucnost. Všichni jsme volali, ať žije co nejdéle. Nikdo tehdy o ničem nepochyboval a dodnes mám k němu úctu, přestože mu někteří politici vyčítají údajné omily a chyby.
Prozrazuje jeden z pamětníků žijící nedaleko náměstí Nebeského klidu. Peking zároveň ukázal světu, jak pokročila modernizace jeho armády, která je nejen nejpočetnější na světě, ale srovnává krok se Západem i co se týče jednotlivých zbraní a technologií. V následujících měsících to Čína jen potvrdila, když dokázala sestřelit vlastní družici pohybující se po oběžné dráze a obavy Pentagonu i východoasijských zemí vyvolaly zprávy o zkouškách raket schopných zničit na vzdálenost 2,5 tisíce kilometrů americké letadlové lodě.
Všichni dnes musí s Čínou počítat, ať se jim to líbí nebo ne. Podívejte se, jaký má vliv. Zapojila se do protipirátské mise v Adenském zálivu, investuje miliardy dolarů v Pacifiku, Africe i Latinské Americe a v poslední době i v Evropě, kde skupuje dluhopisy některých zemí eurozóny, expanduje do střední Asie a usiluje o nerostné bohatství v Arktidě.
Vypočítává profesor Simon Shen. Čína se v 21. století také stala druhou nejsilnější ekonomikou světa, to ale neznamená, že se nepotýká s vlastními problémy. Hospodářský úspěch má i odvrácenou stranu. 90% vodních ploch v zemi je znečištěno, zemědělskou půdu zamořují těžké kovy a tisíce obyvatel měst a vesnic umírají na následky špatného životního prostředí.
Víme, že na vině je řeka, která tudy protéká a ohrožuje zdraví nás všech. Nemohu ale odtud odejít, nemám na to peníze. Přestěhovala jsem se sem před 4 lety, kdy jsem se sem provdala. Nikdo netušil, že to s námi takhle dopadne. Teď mám pochopitelně strach o své dítě, ale jsme skutečně bezmocní.
Svěřuje se 26-letá paní Li, která žije na východě země, v jedné z takzvaných rakovinových vesnic. Podobný osud potkal i vesničany z Wuhushan, malé obce stojící na hořících uhelných haldách v autonomní oblasti vnitřní Mongolsko.
Nemáme jinou možnost než zůstat. Nemáme peníze na to koupit si dům někde jinde a vláda nám nepomůže. Všichni jsme sem před 20-30 lety samozřejmě přišli za prací a nabízeným výdělkem. V 90. letech si horníci v průměru vydělali 2000 juanů, dnes asi o 1000 víc.
Říká 51-letý Chao. Na jedné straně tedy v Číně žije nejvíce boháčů. Luxusní světové značky hlásí největší tržby právě v Čínské lidové republice. Na druhé ale mnozí lidé žijí mezi odpadky, zapomenutí vládou i bohy. Větší kontrast nikde jinde na světě nenajdete a na vině je i společenský systém, kdy jednotlivé oblasti ovládají mafie, tvořené stranickými funkcionáři, policisty, majiteli továren a skutečnými gangstry. Přesně ve stylu rčení z dob říše středu. Císař je daleko a nebesa vysoko.
Čínští vůdci si dobře uvědomují, že nebezpečí se skrývá hlavně doma a svědčí o tom i tisíce demonstrací, kdy lidé protestují proti zabírání půdy, násilnému vystěhovávání a především kvůli negativnímu dopadu znečištěného ovzduší na zdraví jejich dětí. I proto se tu a tam snaží potrestat odpovědného úředníka. Ohrožení vlastního postavení ovšem nepřipustí, proto existuje tak tuhá cenzura internetu a mobilních telefonů.
Vysvětluje profesor Simon Shen. Peníze a budování kariéry změnily i tradiční hodnoty čínské společnosti.
Lidé jsou více nezávislí, jsou schopni se uživit a postavit na vlastní nohy bez ohledu na partnera. Takže když se začnou hádat, dochází ke konfliktům a řeší to rychle, rozvodem. Manželství na věky, jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti, to nyní přestalo platit. A jednou z hlavních příčin rozvodů jsou právě ekonomické potíže, kdy manžel přijde o práci, ocitne se bez peněz a manželka se nechce vzdát určitého životního stylu, na který je zvyklá.
Vysvětluje pekingský právník Chin Jiatin. Materiální zájmy zcela upozadili vše ostatní, včetně otázky základních lidských práv a svobod. I proto nemají disidenti žádnou šanci na úspěch a dobře to dokumentuje i případ loňského nositele Nobelovy ceny míru, čínského aktivisty a autora Charty 08 Liu Xiaopoa. Jeho ocenění sice přivítal i generální tajemník OSN pan Ki-moon, Peking ale k ústupkům nikdo nepřiměl.
Liu Xiaopo mě pověřil, abych si cenu vyzvedla já. Nejsem si však jistá, zda budu moci do Osla jet nebo ne, tedy jestli mi to čínská vláda umožní. V tuto chvíli prostě zůstávám zavřená doma a do ciziny nemohu vycestovat. Jestli tedy skutečně do Norska pojedu, to vážně netuším a nevím ani, kdy mě úřady pustí z bytu, ale hrozně moc si přeju cenu jménem mého muže převzít.
Prohlásila krátce před slavnostním ceremoniálem v norské metropoli Liu Xia, manželka Liu Xiaopoa, který byl odsouzen k 11-letému žaláři. Mimochodem za to, že požadoval prakticky jen to, co garantuje čínská ústava. Křeslo pro oceněného nakonec zůstalo prázdné a útlak proti všem opozičním hlasům v Číně ještě zesílil. Není tedy divu, že si Čína pranic nedělá ani z mezinárodní kritiky své politiky v Tibetu nebo v Ujgury obývaném Xinjiangu. Pomáhají jí k tomu samozřejmě i peníze, kterými uplácí vlády zemí od Papui Nové Gvineji přes Nigérii až po státy Latinské Ameriky a za investice v podobě těžby nerostných surovin či stavby prezidentských paláců si získává i její hlasy v OSN znemožňující jednat na půdě mezinárodního společenství třeba o porušování lidských práv. A 100 let od pádu císařství tuto politiku podporují i příslušníci poslední dynastie někdejší říše středu, zejména pak co se týče územních nároků.
Dynastie Qing by nikdy neuznala samostatnost Tchaj-wanu a ani neuzná. My bráníme jednotu naší země, ale tento spor, který může rozpoutat obrovský konflikt, ještě dlouho potrvá.
Myslí si 71-letý Pu Shi, syn posledního čínského prince a bratranec posledního císaře Puyiho, podle kterého však bude Čína v 21. století hrát jednu z hlavních rolí. Bez ohledu na to, že se komunistické vedení dnes hlásí jen k jedné ze tří hlavních myšlenek otce zakladatele Sun Yat-sena a to k nacionalismu. A že na klopě nosí odznak s rudou vlajkou, považuje Pu Shi za nezbytné a zároveň přirozené. Robert Mikoláš, Radiožurnál.